สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ทุกปีในสหรัฐวันที่11พฤษภาคมถือเป็นวันสิทธิมนุษยชนของเวียดนามจากการกำหนดโดยรัฐสภาอเมริกันเพื่อเน้นถึงความสนับสนุนของสหรัฐในการส่งเสริมและปกป้องเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศสำหรับเวียดนามและในวันที่9พฤษภาคมก็ได้มีพิธีรวมทั้งการอภิปรายที่ตึกรัฐสภาสหรัฐโดยมีสมาชิกรัฐสภาตัวแทนจากกระทรวงการต่างประเทศผู้นำแรงงานกลุ่ม NGOและสมาชิกจากชุมชนชาวเวียดนามทั่วประเทศเข้าร่วมด้วยวันดังกล่าวถือเป็นวันสำหรับเหตุการณ์สำคัญที่สุดเหตุการณ์หนึ่งในความพยายามของประชาชนเวียดนามเพื่อแสวงหาสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองในวันดังกล่าวเมื่อปีค.ศ.1990นายแพทย์เหงียนดานเกวลชาวเวียดนามและนักกิจกรรมคนอื่นๆได้ตีพิมพ์คำประกาศเรื่องแผนการสำหรับขบวนการที่ไม่ใช้ความรุนแรงเพื่อสิทธิมนุษยชนในเวียดนามคำแถลงที่ว่านี้เรียกร้องความสนับสนุนอย่างสันติเพื่อต่อต้านการกดขี่ปราบปรามและเรียกร้องให้รัฐบาลเวียดนามเคารพสิทธิมนุษยชนพื้นฐานด้วยคำแถลงนี้ยังเรียกร้องให้มีระบบพรรคการเมืองหลายพรรคและการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์เสรีการประท้วงดังกล่าวเป็นไปอย่างสันติและในเชิงสัญลักษณ์แต่นายแพทย์เกวลกับผู้ร่วมงานกลับถูกจับกุมดำเนินคดีและลงโทษในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อต้านรัฐบาลโดยนายแพทย์เกวลถูกควบคุมตัวอยู่ที่บ้านพักตั้งแต่ปี2005เป็นต้นมานายแพทย์เกวลไม่ได้เป็นคนเดียวที่ได้รับการปฏิบัติเช่นนี้เพราะในแต่ละปีรัฐบาลสหรัฐจะจัดทำรายงานเรื่องสิทธิมนุษยชนรายประเทศเพื่อส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าทุกรัฐบาลนั้นมีความรับผิดชอบในการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เป็นสากลสำหรับปีนี้รายงานเรื่องสิทธิมนุษยชนในเวียดนามได้พบว่าการจำกัดสิทธิทางการเมืองและเสรีภาพทางศาสนาของประชาชนการใช้มาตรการเพื่อจำกัดสิทธิพลเมืองและปัญหาคอร์รัปชันในระบบตุลาการและงานตำรวจยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของรัฐบาลเวียดนามนับตั้งแต่การปรับความสัมพันธ์เมื่อปี1995เป็นต้นมาความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเวียดนามดีขึ้นเป็นอย่างมากขณะนี้ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แบบทวิภาคีอย่างกว้างขวางในหลายด้านและมีความร่วมมือเพิ่มขึ้นในเรื่องต่างๆเช่นการส่งเสริมความมั่นคงทางทะเลการปรับปรุงระบบสาธารณสุขการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์และการขยายการค้ากับการลงทุนแต่สิทธิมนุษยชนก็ยังคงเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเวียดนามต่อไปเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐได้ชี้ให้เห็นอยู่เสมอว่าอเมริกาสนับสนุนประเทศเวียดนามที่แข็งแกร่งรุ่งเรืองและเป็นอิสระซึ่งเคารพสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรมหากรัฐบาลเวียดนามให้สิทธิมากขึ้นแก่ประชาชนของตนเรื่องนี้ก็จะยิ่งทำให้เวียดนามเป็นประเทศที่แข็งแกร่งมากขึ้นด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มในอีกประมาณ25วินาทีครับ
News.
ีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่30พฤษภาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับจอมพลอับเดลฟาตาเอลซิซีอดีตผู้บัญชาการกองทัพบกของอียิปต์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีของอียิปต์ด้วยคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นรายงานการปะทะกันในยูเครนระบุว่ากลุ่มที่สนับสนุนรัสเซียในบริเวณตะวันออกของยูเครนสามารถยิงเฮลิคอปเตอร์ทหารของรัฐบาลยูเครนตก1ลำทำให้มีทหารเสียชีวิตอย่างน้อย15นายรวมทั้งนายพล1คนด้วยนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอินเดียเชื้อเชิญให้ประธานาธิบดีจีนเดินทางเยือนอินเดียนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการเดินทางเยือนประเทศจีนของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและรายงานด้านการแพทย์วันนี้จะเป็นเรื่องผลเสียต่อสุขภาพจากการนั่งมากเกินไปติดตามรับฟังได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันอดีตผู้บัญชาการกองทัพบกของอียิปต์คือจอมพลอับเดลฟาตาเอลซิซีชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีของอียิปต์ซึ่งมีการลงคะแนนรวมเวลา3วันด้วยคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นโดยผลการนับคะแนนเลือกตั้งในชั้นต้นแสดงว่านายพลเอลซิซีผู้นี้ได้คะแนนเสียงจากผู้ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกว่า 93% ในขณะที่คู่แข่งคือนายแฮมดินซาบาฮีได้คะแนนเพียงแค่ 3% เท่านั้นเองอย่างไรก็ตามเป็นที่คาดหมายก่อนหน้านี้แล้วว่าจอมพลฟาตาเอลซิซีผู้นี้จะได้รับชัยชนะเป็นประธานาธิบดีของอียิปต์ก่อนการเลือกตั้งเสียด้วยซ้ำไปอย่างไรก็ตามเจ้าที่เลือกตั้งของอียิปต์ให้ตัวเลขว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้มีชาวอียิปต์เพียง 46% จากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง54ล้านคนเท่านั้นที่ไปออกเสียงเมื่อเทียบกับจำนวนชาวอียิปต์ที่ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง 52% ในการเลือกตั้งเมื่อ2ปีก่อนคือเมื่อปี2555ซึ่งเป็นผลให้นายโมฮัมเหม็ดมอร์ซีได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีครับจากอียิปต์ไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับยูเครนนะครับกลุ่มที่ต้องการจะแบ่งแยกดินแดนเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียในด้านตะวันออกของยูเครนยิงเฮลิคอปเตอร์ทหารของยูเครนตก1ลำทำให้มีทหารเสียชีวิตอย่างน้อย12นายรวมทั้งนายพล1คนด้วยนายอเล็กซานเดอร์เทอร์ชินอฟผู้รักษาการในตำแหน่งประธานาธิบดีของยูเครนได้แจ้งต่อสภาเมื่อวันพฤหัสบดีว่ามีทหารของยูเครนเสียชีวิต14นายเมื่อผู้ก่อการร้ายใช้จรวดประทับบ่าที่ยิงต่อสู้อากาศยานยิงทำให้เฮลิคอปเตอร์ทหารของยูเครนตก1ลำใกล้กับบริเวณเมืองสโลวีเดียนส์ซึ่งเป็นเมืองที่กลุ่มต้องการแบ่งแยกดินแดนยึดครองอยู่หนึ่งในบรรดาทหารยูเครนที่เสียชีวิตในครั้งนี้คือนายพลเซอร์ฮิฟครูชิสสกิฟซึ่งเป็นผู้บัญชาการหน่วยรักษาดินแดนของยูเครนซึ่งรับผิดชอบในเรื่องของการสู้รบและการฝึกพิเศษครับจากยูเครนมาทางด้านเอเชียนะครับนายนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอินเดียได้เชื้อเชิญให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเดินทางไปเยือนอินเดียในช่วงหลังของปีนี้โดยกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียกล่าวว่านายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงของจีนได้โทรศัพท์แจ้งต่อนายกรัฐมนตรีโมดีของอินเดียเมื่อวันพฤหัสบดีแสดงความยินดีต่อชัยชนะในการเลือกตั้งและการเข้ารับตำแหน่งผู้นำรัฐบาลคนใหม่ของอินเดียและในการแถลงที่ว่านี้นายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงของจีนยังได้แจ้งความปรารถนาของรัฐบาลจีนที่จะสถาปนาความสัมพันธ์อย่างแข็งขันกับรัฐบาลชุดใหม่ของอินเดียด้วยและในทางกลับกันนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียก็ได้แจ้งต่อจีนว่าจีนนั้นจะเป็นเรื่องที่สำคัญเร่งด่วนสำหรับนโยบายต่างประเทศของจีนและว่าตนนั้นมีความสนใจที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมมือกับผู้นำของจีนเพื่อคบแก้ปัญหาต่างๆที่ยังค้างคาในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองครับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศหรือความสัมพันธ์แบบทวิภาคีอีกด้านหนึ่งนะครับนายกรัฐมนตรีนาจีบราซักของมาเลเซียเดินทางเยือนจีนในสัปดาห์นี้เพื่อการหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนเกี่ยวกับเที่ยวบิน MH370 ของมาเลเซียแอร์ไลน์ที่สูญหายไปตั้งแต่วันที่8มีนาคมที่ผ่านมา แต่ผู้นำรัฐบาลมาเลเซียไม่มีกำหนดพบปะกับญาติพี่น้องของผู้โดยสารชาวจีนบนเครื่องบินลำดังกล่าวแต่อย่างใดเรื่องนี้ทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ญาติพี่น้องของผู้โดยสารบนเที่ยวบินดังกล่าวอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์รายงานว่าการเยือนจีนของผู้นำมาเลเซียครั้งนี้ก็มีความสำคัญในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมาเลเซียกับจีนเช่นกันชานอนแวนแซนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งซึ่งคุณทรงพจน์สภาผลจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
As a human being I think especially things happen to happen with Malaysia because the plane was from Malaysia
ครับคุณสตีฟหวังซึ่งคุณแม่ของเขาโดยสารไปกับเที่ยวบิน MH370 ที่สูญหายไปกล่าวนะครับว่าการที่นายกรัฐมนตรีมาเลเซียนาจีฟราซักไม่มีกำหนดพบปะกับญาติพี่น้องของผู้โดยสารบนเครื่องบินลำนั้นก่อให้เกิดทั้งความเสียใจและโกรธเคืองเนื่องจากเครื่องบินลำนั้นเดินทางมาจากมาเลเซียและเป็นเครื่องบินของบริษัทในมาเลเซียรัฐบาลมาเลเซียจึงควรแสดงความรับผิดชอบมากกว่านี้มาเลเซียและจีนเริ่มความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2517ซึ่งปีนี้ถือเป็นวาระครบรอบ40ปีความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศก่อนหน้านี้ทางการมาเลเซียได้จัดโครงการปีแห่งความสัมพันธ์ฉันเพื่อนมาเลเซียจีนเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนซึ่งมีสัดส่วนราว 12% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางไปยังมาเลเซียก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เที่ยวบิน MH370 สูญหายไปเมื่อวันที่8มีนาคมและยังหาไม่พบจนถึงขณะนี้นะครับที่ผ่านมาทางการจีนได้มีคำแถลงตำหนิรัฐบาลมาเลเซียเรื่องการจัดการและตอบสนองต่อเหตุการณ์ความสูญเสียครั้งนี้และยังยินยอมให้ญาติพี่น้องของผู้โดยสารประท้วงหน้าสถานทูตมาเลเซียในกรุงปักกิ่งเป็นเวลาหลายวันส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศถึงกระนั้นคุณโจเซฟเชงศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์แห่ง City University ในฮ่องกงชี้ว่าเหตุการณ์เที่ยวบิน MH370 จะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของมาเลเซียในระยะสั้นและถือเป็นความขายหน้าของมาเลเซียแต่เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบในระดับรัฐบาลต่อรัฐบาล
Malaysia is very rich in resources which is coveted by China and China certainlyn
ักรัฐศาสตร์จีนผู้นี้บอกว่ามาเลเซียมีทรัพยากรธรรมชาติมากมายที่จีนต้องการและจีนก็พร้อมที่จะเพิ่มความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับมาเลเซียปัจจุบันมาเลเซียและจีนถือเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยมูลค่าการค้า 106,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วนอกจากนี้ศาสตราจารย์โจเซฟเชงเชื่อว่านโยบายของสหรัฐที่มุ่งเน้นมาทางเอเชียจะยิ่งทำให้จีนต้องการกระชับความสัมพันธ์กับมาเลเซียมากยิ่งขึ้น
Malaysia is one of those countries in ASEAN that China would like very much to cultivate.
ศาสตราจารย์เชงระบุว่ามาเลเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่จีนต้องการปลูกฝังความสัมพันธ์ให้อย่างรากลึกกว่าเดิมเพราะที่ผ่านมาผู้นำมาเลเซียมีความโน้มเอียงไปทางตะวันตกหรือสหรัฐมากเกินไปนะครับทั้งจีนและมาเลเซียต่างกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่บางส่วนในทะเลจีนใต้แต่ดูเหมือนที่ผ่านมามาเลเซียมิได้ติดใจวิพากษ์วิจารณ์จีนในเรื่องนี้นอกจากนี้ยังมีการซ้อมรบครั้งแรกร่วมกันระหว่างจีนกับมาเลเซียเมื่อปีที่แล้วด้วยคุณไมเคิลแอนตินักเขียนบทความหรือบล็อกทางอินเทอร์เน็ตให้ความเห็นว่ากระแสความขุ่นเคืองของชาวจีนที่มีต่อรัฐบาลมาเลเซียเกี่ยวกับเที่ยวบิน MH370 จางหายไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีประเด็นความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆผุดขึ้นมาแทนครับ
compared to the Chinese attitude to
นักเขียนบล็อกชาวจีนผู้นี้ชี้นะครับว่าหากเทียบกับทัศนคติของชาวจีนที่มีต่อเวียดนามกับฟิลิปปินส์หรือญี่ปุ่นแล้วจะเห็นว่าความขุ่นเคืองต่อมาเลเซียนั้นมีน้อยกว่าและเริ่มกลับสู่ภาวะปกติแล้วอีกด้วยครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับมาเลเซียอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ของออสเตรเลียซึ่งทำงานอยู่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบในการค้นหาซากเครื่องบินของมาเลเซียแอร์ไลน์ MH370 ได้ข้อสรุป ว่าเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นไม่ได้บินตกลงในบริเวณมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ที่ซึ่งมีเชื่อว่ามีการตรวจจับสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเดือนที่แล้วแต่อย่างใดในคำแถลงที่มาจากองค์กรซึ่งรับผิดชอบในเรื่องของการสำรวจหาซากเครื่องบินของเที่ยวบิน MH370 ดังกล่าวคือหน่วยงานชื่อ Joint Agency Coordination Center คำแถลงที่ว่านี้ระบุว่ายานสำรวจใต้น้ำ Bluefin 21นั้นไม่พบร่องรอยของซากเครื่องบินลำดังกล่าวแต่อย่างใดระหว่างการสำรวจพื้นที่850ตารางกิโลเมตรบนพื้นมหาสมุทรอินเดียในบริเวณที่เชื่อว่าได้รับสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์จากอุปกรณ์ Black Box ของเครื่องบินลำที่ว่านี้ครับส่วนที่กัมพูชานะครับเจ้าหน้าที่ของคณะตุลาการระหว่างประเทศซึ่งพิจารณาคดีอดีตผู้นำเขมรแดงประกาศว่าจะมีการอ่านคำพิพากษาคดีนายนวลเจียกับนายเขียวสัมพันธ์อดีตผู้นำเขมรแดงในวันที่7สิงหาคมซึ่งจะถือเป็นการเสร็จสิ้นการพิจารณาคดีอดีตผู้นำเขมรแดงในช่วงแรกและหลังจากนั้นคณะตุลาการระหว่างประเทศจะเริ่มกระบวนการพิจารณาคดีอดีตผู้นำเขมรแดงในช่วงที่2ต่อไปครับและที่อินเดียนะครับชาวบ้านในเมืองทางด้านเหนือของอินเดียที่รัฐอุตตรประเทศได้ค้นพบศพของสตรีวัยรุ่น2คนซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันถูกห้อยมาจากต้นไม้ต้นหนึ่งหลังจากที่สตรี2คนนี้ถูกข่มขืนถูกรุมข่มขืนโดยผู้ชายกลุ่มหนึ่งตำรวจกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่ามีชายอย่างน้อย5คนที่เกี่ยวข้องกับการรุมข่มขืนสตรีวัยรุ่นทั้ง2คนนี้ในเขตบูดวนของรัฐอุตตรประเทศและว่ามีผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งถูกจับกุมและตำรวจกำลังค้นหาผู้ต้องสงสัยอีก4คนที่เหลือครับและที่ใกล้กันนะครับคือที่ปากีสถานนายกรัฐมนตรีนวาสชารีฟของปากีสถานมีคำสั่งให้มีการดำเนินการอย่างทันทีหลังจากที่มีการสังหารชีวิตของสตรีผู้หนึ่งซึ่งตั้งครรภ์โดยสมาชิกในครอบครัวของเธอเองจากความผิดหรือข้อกล่าวหาที่ว่าเธอตัดสินใจแต่งงานกับผู้ชายที่เธอรักในลักษณะที่เรียกว่า honor killingตำรวจของปากีสถานบอกว่าสตรีคนดังกล่าวซึ่งมีอายุ25ปีชื่อฟาซาน่าพราวีนถูกทุบตีด้วยก้อนหินจนเสียชีวิตที่หน้าที่ทำการศาลแห่งหนึ่งในเมืองลาฮอร์เมื่อต้นสัปดาห์นี้ในขณะที่เธอกำลังรอคอยที่จะแถลงต่อผู้พิพากษาในเรื่องที่เธอตัดสินใจแต่งงานกับผู้ชายที่เธอรักถึงแม้ว่าสามีของเธอจะบอกกับผู้สื่อข่าวว่าตนได้ขอให้ตำรวจช่วยยุติหรือยับยั้งการโจมตีดังกล่าวก็ตามแต่สามีของเธอก็ไม่ได้ดำเนินการขัดขวางใดๆในขณะที่ครอบครัวของสตรีคนนั้นซึ่งเป็นภรรยาของตนซึ่งรวมทั้งบิดาและพี่ชายน้องชายของสตรีดังกล่าวเข้าทุบตีเธอแต่ตำรวจที่เมืองลาฮอร์บอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าไม่มีตำรวจอยู่ในเหตุการณ์ระหว่างการโจมตีผู้หญิงคนดังกล่าวด้วยก้อนหินจนทำให้สตรีที่ตั้งครรภ์คนนี้ต้องเสียชีวิตลงครับขณะนี้คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ Voice of America VOA Washington ก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทนะครับวันนี้ดาวโจนส์ปิดตลาดในวันนี้เพิ่มขึ้น66จุดที่ 16,699 Nasdaq ก็สูงขึ้น23จุดปิดที่ 4,248 Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น10จุดเช่นกันปิดที่ 1,920 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มที่สหรัฐนะครับเศรษฐกิจของอเมริกาในไตรมาสแรกหดตัวลดลงถึง 1% มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้เนื่องจากอากาศที่รุนแรงในฤดูหนาวทำให้การใช้จ่ายลดลงและภาคธุรกิจก็ชะลอการเพิ่มสต็อกสินค้านอกจากนั้นการส่งออกของสหรัฐก็ไม่ขยายตัวเช่นเคยเศรษฐกิจที่หดตัวลงในไตรมาสแรกนี้เป็นครั้งแรกที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือ GDP ของสหรัฐติดลบในรอบ3ปีนะครับก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์คาดว่า GDP จะติดลบเพียงแค่ 0.1% เท่านั้นและขณะนี้นักวิเคราะห์บางคนเห็นว่าเศรษฐกิจอเมริกันนั้นขาดพลวัตที่แข็งแรงอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญส่วนมากบอกว่าการอ่อนตัวของ GDP ในไตรมาสแรกเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเพียงระยะสั้นเท่านั้นนะครับ
มาที่เรื่องราวของเทคโนโลยีสำหรับรถยนต์พลังงานสะอาดบ้างครับบริษัทรถยนต์ Ford Motor ของสหรัฐกำลังผลักดันโครงการ C-Max Solar Energy Concept ซึ่งเป็นการพัฒนารถยนต์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้ไมค์ทินสกี้จากบริษัท Ford บอกว่ารถยนต์ที่อยู่ในโครงการพัฒนานี้สามารถเลือกที่จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากแผงวงจรที่อยู่บนหลังคาหรือจะใช้พลังงานไฟฟ้าและหากจำเป็นก็ใช้น้ำมันตามปกติได้ด้วยที่ผ่านมารถยนต์จากหลายค่ายสามารถดึงพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ได้เพียงเฉพาะบางส่วนเท่านั้นเช่นสำหรับเครื่องปรับอากาศแต่ขณะนี้เทคโนโลยีค่อยๆผลักดันให้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถทำงานอื่นๆได้มากขึ้นทั้งนี้ Ford Motor บอกว่าก่อนที่จะผลิตรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการจำหน่ายโดยทั่วไปจะต้องมีการแก้บางจุดนะครับเช่นการลดความร้อนของตัวรถยนต์ขณะที่รถจอดอยู่ใต้กระโจมพิเศษเพื่อชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์เป็นต้นครับอีกด้านหนึ่งนะครับไปกันที่แคลิฟอร์เนียบ้างบริษัท Microsoft สาธิตซอฟต์แวร์ใหม่สำหรับการสื่อสารภาษาต่างๆที่เรียกว่า Skype Translator App ที่งานนิทรรศการด้านเทคโนโลยีในรัฐแคลิฟอร์เนียสัปดาห์นี้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวสามารถช่วยแปลคำพูดจากผู้สื่อสารภาษาอังกฤษให้กับผู้ฟังที่ใช้ภาษาเยอรมนีได้อย่างดีนะครับผู้ที่พัฒนาแอปพลิเคชันนี้ใช้เวลาถึง10ปีกว่าที่จะสร้าง Skype Translator App มาถึงจุดนี้ได้ Microsoft บอกว่าซอฟต์แวร์ดังกล่าวจะนำมาเปิดตัวในลักษณะเริ่มแรกสำหรับการใช้ในวงจำกัดภายในสิ้นปีนี้โดยจะใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ Windows 8นะครับศักยภาพการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาเยอรมันที่เห็นจากการนำมาสาธิตครั้งนี้ช่วยสร้างความหวังต่อการใช้คอมพิวเตอร์แปลคำพูดของคนต่างภาษาซึ่งน่าจะไปขยายวงกว้างได้สำหรับด้านการศึกษาการทูตรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้อย่างกว้างขวางในอนาคตนะครับส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องภาษาเช่นกันนะครับผู้สื่อข่าว VOA แคโรลินเพรสซุติไปคุยกับนักเรียนและอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียซึ่งเป็นสถาบันเก่าแก่มีชื่อเสียงของสหรัฐและอยู่ไม่ไกลมากจากกรุงวอชิงตันด้วยนักเรียนที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียไม่เพียงแต่เรียนภาษาต่างประเทศเท่านั้นนะครับยังจะเรียนวิชาที่ตนสนใจเป็นภาษาต่างประเทศด้วยเช่นวิชาวรรณกรรมฝรั่งเศสเป็นต้นครับอาจารย์ซาอาดโมฮัมเหม็ดบอกว่านักเรียนจำนวนมากขึ้นต้องการหางานเกี่ยวกับความมั่นคงและทำงานกระทรวงต่างประเทศซึ่งก็ต่างมองหาคนที่มีทักษะภาษาต่างประเทศกันทั้งสิ้นตัวอย่างที่น่าสนใจและสะท้อนถึงความสนใจด้านภาษาต่างประเทศของนักเรียนก็คือภาควิชาการศึกษาด้านตะวันออกกลางและเอเชียใต้มีนักเรียนเพิ่มขึ้นถึง 62% ในช่วง10ปีที่ผ่านมาและวิชาที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมากที่สุดก็คือภาษาอาหรับครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Direct from Washingtonส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับนักวิจัยศึกษาผลจากพฤติกรรมที่คนเราไม่ค่อยเคลื่อนไหวในแต่ละวันและพบว่าการนั่งนานๆนั้นมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ข่าวดีของเรื่องนี้ก็คือวิธีนี้แก้ไม่ยากเลยมาฟังข้อแนะนำดังกล่าวได้จากโรแซนสเกอร์เบิลผู้สื่อข่าว VOA ซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะเรียบเรียงเสนอส่งท้ายครับ
ครับหลายคนที่เป็นโรคปวดหลังคงจะเข้าใจถึงความไม่สบายกายของคุณมิเชลแบ็กสเตอร์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ต่อมาเธอได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญให้ลองยืนทำงานดูนะครับ
Since I've been standing my lower lumbar feels much better and plus I get to exercise and move
เจ้าตัวบอกว่าตั้งแต่ยืนทำงานอาการปวดหลังด้านล่างบรรเทาลงและยิ่งได้ออกกำลังกายจากการเคลื่อนไหวมากขึ้นซึ่งเป็นผลจากการยืนทำงานที่สำคัญเธอยังทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย
I can get more done. Not even thinking about being stiff and then got to get up and go trying to find a place to exercise.
สตรีผู้นี้บอกว่าการที่เธอสามารถปฏิบัติหน้าที่ของเธอให้ลุล่วงไปได้ดีขึ้นเธอลืมไปเลยว่าเป็นโรคปวดหลังอยู่แต่ละวันมิเชลแบ็กสตันสามารถเผาผลาญพลังงานไปถึง 1,200 แคลอรี่จากการเปลี่ยนมายืนทำงานนะครับด้านผู้เชี่ยวชาญอแมนดาวิเศษจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันในกรุงวอชิงตันบอกว่าการนั่งมากๆสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆเช่นโรคเครียดซึมเศร้าเบาหวานและโรคหัวใจเป็นต้นนะครับตัวเธอเองทำงานวิจัยด้านการปวดหลังและก็เป็นหนึ่งในผู้ป่วยโรคปวดหลังด้วยเช่นกันเจ้าตัวบอกว่าตั้งแต่เปลี่ยนมายืนทำงานมีกำลังวังชาขึ้นมากและการปวดหลังก็น้อยลงงานวิจัยชิ้นหนึ่งระบุนะครับว่าเมื่อคนสูงวัยขึ้นการนั่งอยู่เฉยๆในแต่ละชั่วโมงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นต่อความบกพร่องในการทำงานของร่างกายถึง 50%
So even if we do make it to the gym at the end of the day and we go for a run and do other things, if we spend the
majority... Amanda Vissett จากมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันบอกว่าหลายคนคิดว่าการที่ได้ไปเล่นฟิตเนสหลังเลิกงานดูเหมือนว่าเพียงพอแต่หากว่าส่วนใหญ่ของวันของคุณไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนนอกจากนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานคุณก็ยังมีความเสี่ยงจากกิจวัตรระหว่างวันเช่นนี้ดังนั้นเธอจึงแนะนำนะครับว่า
In the workplace instead of shooting off an email or picking up the phone to call a colleague you can walk to their office to ask
เธอบอกว่าที่ช่วยได้คือการลองให้เปลี่ยนจากการเขียนอีเมลสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานเป็นการเดินไปหาแทนหรือเปลี่ยนจากการขึ้นลิฟต์เป็นการขึ้นบันไดเป็นต้นส่วนที่สถาบัน Milkman ซึ่งเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันก็ถูกออกแบบให้คนนึกถึงการเดินขึ้นบันไดด้วยการสร้างบันไดอยู่ในห้องโถงกลางนะครับและที่โรงอาหารก็มีโต๊ะสำหรับยืนทานข้าวกลางวันนอกจากนั้นอาจารย์ที่นั่นยังมีโต๊ะในสำนักงานที่สามารถเลือกได้ว่าจะยืนหรือนั่งทำงานและเมื่อได้ฟังข่าวนี้แล้วน่าจะเป็นข้อดีนะครับหากเราเริ่มวันอย่างกระฉับกระเฉงกระปี้กระเป๋าและพร้อมที่จะเคลื่อนไหวเมื่อคุณถึงที่ทำงานครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับประโยชน์ต่อสุขภาพจากการนั่งให้น้อยลงส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America, Washington.
นะคะเมอรี่พลาดการลงแข่งเมื่อปี2012เพราะบาดเจ็บหลังลงพบกับมาริงโกมาโตเซวิชจากออสเตรเลียและผลปรากฏว่าเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2012ไม่ทำให้แฟนๆต้องผิดหวังค่ะจัดการไล่ต้อนเอาชนะไปแบบไม่เสียเซต6-3 6-1 และ6-3ใช้เวลา1ชั่วโมง59นาทีรอบต่อไปเมอรี่จะไปพบกับคู่แข่งคือฟิลิปโคชไรเบอร์จากเยอรมนีค่ะและมีรายงานเพิ่มเติมว่าราฟาเอลนาดาลค่ะมือหนึ่งของรายการลงพบกับโดมินิกเทียมมือ57ของโลกจากออสเตรียเป็นการพบกันครั้งแรกของทั้งสองคนแล้วก็เป็นนาดาลที่เอาชนะไปได้3เซตรวดนะคะ6-2 6-3 และ6-2และทำให้นาดาลผ่านเข้ารอบต่อไปค่ะใช้เวลา2ชั่วโมง5นาทีคือเวลาก็นานเหมือนกันนะคะรอพบผู้ชนะระหว่างลีโอน่าเมเยอร์จากอาร์เจนตินาหรือเตมูรัสกาบาสวิลลี่จากรัสเซียต่อไปค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีรายงานว่าตำนานแนะให้เมอรี่ไปตั้งโค้ชผู้หญิงมาติวเข้มในการหวดเทนนิสในครั้งนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มุมมองที่หลากหลายค่ะและสุดท้ายมีรายงานว่าไทยลีกสัปดาห์